Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, po sirash do të ndiqni. Partitë politike në Prishtinë presin nga kryeministri Thaçi të sqarojë mënyrën e zbatimit të IBM-it. Sqarime kërkojnë edhe serbët e Kosovës, të cilët do të takojnë sot autoritetet në Beograd. Rusia kritikon gjykatën e Hagës për lirimin e Haradinajt, Gotovinës dhe Markaçit. Situatë tensionuar në Egjipt, tre persona të vrarë nga përleshjet. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minuta dijues. Nisim së pari me bllokun informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shtetërore të Serbisë do të presin sot në Beograd përfaqësuesit e katër komunave të veriut të Kosovës për të biseduar rreth zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit të njohur si IBM. Siç raportojnë mediat serbe, serbët e Kosovës do të bisedojnë me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe me kryeministrin Ivica Dačić. Në takimin e fundit, serbët e veriut kanë kërkuar garancinë nga autoritetet në Beograd se zbatimi i IBM-it nuk do të kërkojnë nga ta që të ndryshojnë letër njoftimet, targat e makinave si dhe të paguajnë dogan. Të martën në Bruxelles, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić janë pajtuar që deri në fund të këtij viti IBM-i të zbatohet në 4 pika të përbashkëta kufitare. Rusia ka kritikuar gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Duke ju adresuar Këshillit të Sigurimit në Kombet e Bashkuara, ambasadori rus Vitali Churkin ka folur për vendimin e gjykatës së Hagës për të liruar dy ish generalët kroat të luftës Ante Gotovina dhe Mladen Markaç, si dhe për lirimin e ish komandantit të UÇK-s Ramush Haradinaj. Churkin ka thënë se këto vendime lënë të kuptojnë se askush nuk ka qenë përgjegjës për vrasjen dhe dëbimin e civilëve serb gjatë konfliktit në Kroaci dhe në Kosovë në vitet 90. Mbështetësit dhe kundërshtarët e presidentit të Egjiptit Muhammed Morsi janë përleshur rënd në Kairo. Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur për 3 njerëz të vrarë dhe mbi 350 të plagosur në trazirat jashtë pallatit presidencial. Kundërshtarët akuzojnë Morsin se po krijon autokraci, duke i dhënë vetës fuqi të jashtëzakonshme dhe duke shtyrë përpara një draft kushtetut që shkel disa të drejta themelore. Dy anije mallrash janë përplasur në detin verior. Raportet thonë se 4 antarë të ekuipazhit në njërën anije kanë vdekur, ndërsa 7 të tjerë figurojnë të zhdukur. Të gjallë nga uji janë nxjerr 14 persona. Aksidenti ka ndodhur në brigjet jugore të Holandës. Revista amerikane Forbes për të dytin vit me radhë ka vendosur presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama në krye të listës së njerëzve më të fuqishëm në botë. Obama pasohet nga kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti rus Vladimir Putin. Lista përmban 71 emra, shifër kjo që Forbes e ka lidhur me numrin e njerëzve në botë, i cili kap 7.1 miliard. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason tani pasqyra e shtypit kosovar të cilën na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, takimi Thaçi Dačić që vazhdon të komentohet. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, e përditshme koaditore në të temë, sekson se zyrtarët të Komisionit Evropian në punës nga zyra baroneshe Seshton, por edhe diplomatë të disa vendeve antarë të Bashkimit Evropian, vetëm një ditë pas takimit Thaçi Dačić, janë vënë në lëvizje për të siguruar si shtuhet një vendim sa më të mirë për Serbinë nga samiti i Bashkimit Evropian javën që vjen në Bruxelles. Gazeta sekson se nuk kanë munguar lëvdatat e shumta për atë që është quajtur sjellje shumë konstruktive e Serbisë në dialog nga zyrtarë të cilët synojnë të sigurojnë një datë për Serbinë për nisjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Koaditore vlerëson se për të arritur këtë qëllim, mbështetësit e Serbisë janë duke përmendur si jashtëzakonisht të rëndësishme marrëveshjet për zbatimin e IBM-it dhe ato si të shprehen për shkëmbimin e oficerëve për lidhje, si dëshmi se Serbia po i përmbush kushtet për të marrë datën për nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Por siç nënvizon gazeta, tash mbetet të shihet se a do t'i kënaqë kjo gjitha shtetet anëtare, sidomos Gjermaninë. Sidoqoftë që jetë koaditore ka vënë re se në këtë moment kjo nuk do të jetë mjaftueshme pasi që për një numër shtetësh të Bashkimit Evropian Serbia e ka borxh zbatimin e IBM-it nga e kaluara kur i u dha statusi i kandidatit. Valona.
Organizata Transparency International ka publikuar një raport për korrupsionin në të cilin përfshihet edhe Kosova. Si e vlerësojnë gazetat?
Në këtë çështje, Valona, e përditshme e Kosova sot thekson se korrupsioni vazhdon të mbetet sfidë për shtetet e udhëhequra nga shqiptarët, ndërsa Republika e Kosovës vazhdon të sfidohet për shkak të mosundimit të ligjit, politikës së inkriminuar dhe krimit organizuar. Gazeta ka vënë pas se vetëm si vjet ka ndodhur disa skandale në institucionat cilat e kanë dëmtuar imazhin e shtetit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se afera me Grandin, në cilën janë përfshirë zëvendës kryeministri, një deputet dhe një zëvendës ministër, ende nuk është të ndriçuar. Gazeta po ashtu ka vënë pas se ish shefi task forces antikorrupsion është në proces gjyqësor, ish ministri i shëndetësisë aktualisht zëvendës kryeministër, është i akuzuar, ndërkohë që skandali ka përfshirë edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, ku dyshohet se zyrtarët e saj morën mit në tenderin për pasaporta biometrike, ndërsa një akuzë për korrupsion tashmë është ngritur edhe ndaj Ministrit të Transportit. Valona?
Zenel, çfarë do të veçoni tjetër?
Nga përditshmi Azori veçojmë shkrimin që ka për temë hetimet ndaj zëvendës kryeministrit Slobodan Petrović. Gazeta thekson se telefoni i zëvendës kryeministrit të Kosovës Petrović është përgjuar 2 muaj nga Prokuroria Komunale e Prishtinës, pasi që ky fundit ka kërcënuar një bashkombas të vet për çështje pronësore. Burimet besueshme të gazetës Zëri thonë se ministri Petrović ka kërcënuar përmes mesazheve telefonike, por edhe takimeve direkte bashkombasin e vet Zoran Stanišić. Sipas këtij burimi, Petrović e ka kërcënuar Stanišićin për çështje pronësore, por edhe kundër iniciativës së këtij fundit për hapjen e një kompanie multietnike në Kosovë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Partit politike dhe analistët në Prishtinë presin që kryeministri Hashim Thaçi të japë sqarime shtesë në lidhje me përmbajtjen e pajtimit të tij për fillimin e zbatimit të marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit me Serbinë. Potencohet sidomos pjesa që flet për doganimin e mallrave që hyjnë nga Serbia në Kosovë dhe idetë që mjetet të derdhen për financimin e komunave veriore të banuara me serb. Kronike Zjadin Gashit.
Në Prishtinë nuk ka shumë optimizëm në lidhje me dakordimin për fillimin e zbatimit të marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, si rezultati i takimit të fundit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçit dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Po ashtu potencohet se përmbajtja e këtyre marrëveshjeve ende nuk është bërë publike, kështu që priten sqarimet shtesë të kryeministrit Hashim Thaçi, të cilat ai zakonisht i bën para Kuvendit të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se IBM nuk është një marrëveshje e re, pasi që ajo është arritur qysh në fazën e parë të bisedimeve teknike.
Çështja e IBM-it është rezultat që është thonë më herët i takimeve tashmë të quajtura teknike, domthonë mbetet shihet kjo edhe zbatimi vetë kësaj marrëveshje.
Ndërkaq analisti politik nga Instituti Kipret Ardian Arifa i thotë se çdo marrëveshje me Serbinë duhet të merret me rezerva marrë parasysh përvojën nga kaluara, pasi që ky vend nuk i zbaton marrëveshjet e arritura me Kosovën. Para se marrëveshjet e prezantuara të vlerësohen përfundimisht, edhe Arifaj preferon që të pritet edhe qartësimi detajeve të tyre. Arifaj pret që të qartësohet sidomos çështja e doganimit të mallrave që hyjnë nga Serbia në Kosovë dhe ideve që mjetet të derdhen në komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicën serbe.
Çështja e cenimit integritetit edhe njëshmërisë të zonës doganore në Kosovë.
Kundër zbatimit të marrëveshjes IBM shprehen përfaqësuesit e serbëve të veriut. Njëri nga liderët e këtij komuniteti në veri, Marko Jakšić, thotë se IBM paraqet një marrëveshje në kundërshtim me kushtetutën e Serbisë dhe si e tillë do të kundërshtohet nga përfaqësuesit e komunave veriore.
pravi granicës mëgju Serbije i Kosovar.
Kjo është marveshje që vendos kufirin mes shtetit të Serbis dhe Kosovës, prandaj ne i kemi dërguar një kërkesë në gjukatës kushtetuese në Serbi që të vlerësoj lishmëri në kësaj marveshje, thot Jakshiq. Pas takimit të tretë, Taçi Daçi që zyra e baroneshës Ashton ka lëshuar një komunikat ku mes tjerash thuhet se të dy kryeministrat i kanë konfirmuar konkluzionet e grupit punues për IBM-in, sipas të cilave dy porta 1 dhe 3 tash janë gati dhe do të jenë operacionale për 10 dhjetor, ndërsa dy portat e tjera 5 dhe 31 do të jenë gati më 31 dhjetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Shtetet të Bashkuara po vazhdon konfrontimi ndërmjet administratës së presidentit Barack Obama dhe republikanëve për një plan për uljen e deficitit për të parandaluar ngritjen automatike të taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve federale. Obama ka shfaqur shpresën për lëvizje në mesin e republikanëve, por ka përjashtuar çdo kompromis nga ana e administratës së tij. Nëse nuk arrihet marrëveshje, SBA-ja rrezikon të hyjë në recesionin e dytë në 3 vjet. Albana Isufi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama ju tha udhëhecësve të biznesit se marrëveshja për atë që njihet si tatpjeta fiskale është e mundur të arrihet brenda një jave, por që se republikanët arrin kompromis mbi taksat. Ai paralajmëroi leqvënësit se nuk do ta përfshijë administratën e tij në ndonjë bllokadë tjetër në lidhje me tavanin e borxhit. Obama, duke folur para shefave ekzekutiv të grupit të tryezës së biznesit, tha se liderët republikan në Kongres duhet të pranojnë realitetin se për të arritur marrëveshje fiskale, duhet të rriten normat e taksave për amerikanët më të pasur. Ai tha se ka parë disa lëvizje në ditët e fundit tek disa republikan. Presidenti amerikan ka mbrojtur sërish planin e tij fiskal.
Let's allow higher rates to go up for the top 2%. That includes all of you. Yes.
Le të lejojmë që normat e larta tatimore të shkojnë deri në 2% të fitimeve të amerikanëve. Kjo ju përfshin të gjithë juve, por në asnjë mënyrë nuk do të ndikojë në shpenzimet tuaja, mënyrën e jetesës apo ekonomisë. Le të sigurohemi se 98% të amerikanëve nuk do të kenë rritje të taksave për asnjë cent në vitin e ardhshëm, e as 97% të bizneseve të vogla. Vetëm duke bërë këtë, ne mund të sigurojmë rreth 1 trilion dollar, dhe kjo pa shkaktuar asnjë efekt negativ në ekonomi, u shpreh Obama. Presidenti amerikan në shprehur se po që se republikanët e kuptojnë realitetin, atëherë dallimet nuk janë të mëdha dhe marrëveshja është e mundur.
We can probably solve this in about a week. It's not that tough. But we need that.
Ne ndoshta mund ta zgjidhim këtë për një javë. Kjo nuk është aq e ashpër, por ne kemi nevojë për zgjidhjen konceptuale që thotë se duhet të bëjmë një plan të balancuar që është në të mirë të ekonomisë për të cilin ka votuar populli amerikan. Kështu do duhet, përfundonte u shpreh Obama. Obama ka rifituar zgjedhjet në muajin e kaluar, kryesisht në sajet të zotimit për rritjen e taksave në 2% për amerikanët e pasur. Por konfrontimi mes administratës Obama dhe republikanëve në Kongres për planin për uljen e deficitit për të parandaluar ngritjen automatike të taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve federale që do të hyjnë në fuqi më 1 janar po vazhdon. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara përballen me tatpjetën fiskale, 600 miliard dollar në shkurtime shpenzimesh dhe ngritje taksash, të cilat do të preknin thuajse të gjithë punëtorët amerikan. Presidenti Obama kërkon 1.6 trilion dollar nga ngritja e taksave gjatë 10 vjetëve të ardhshëm për të ulur borxhin e vendit, ndërkohë që republikanët në Kongres kanë ofruar ngritje taksash prej 800 miliard dollarësh. Por deri më tash shtëpia e bardhë dhe udhëhecit republikan nuk kanë qenë në gjendje që të bëjnë kompromis dhe kanë hedhur poshtë planet e njëri tjetrit. Republikanët thonë se rritja e taksave për të pasurit do ta godasë ekonominë ende të dobët të Shteteve të Bashkuara. Mosmarrveshjet në mes të shtëpisë së bardhë dhe kongresistëve republikan në vitin 2011 e sollën vendin afër dështimit të pagesës së borxheve, që rezultoi me degradimin turpërues të SBA-s nga Agjencitë për Vlerësimin e Borxheve. Disa analistë financash parashikojnë se nëse të dy palët nuk arrin marrëveshje deri në fund të vitit, do të çojnë në zhytjen e vendit në recesionin e dytë në 3 vjet.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Partitë politike në Prishtinë presin nga kryeministri Thaçi të sqarojë mënyrën e zbatimit të IBM-it. Sqarime kërkojnë edhe serbët të Kosovës, të cilët do të takojnë sot autoritetet në Beograd. Situatë tensionuar në Egjipt, 3 persona të vrarë nga përleshjet. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Me më shumë lajme mund të informoheni duke klikuar direkt në faqen tonë të internetit evropailir.org ose përmes rrjeteve sociale Facebook dhe Twitter. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru të qofshim.